Rut, 3-chi bob. Oradan ma'lum vaqt o'tgach, Rutga qaynanasi Naima shunday dedi.
Qizim, birortasi bilan ro'zg'or qilsang, o'zingga yaxshi bo'larmidi? Men senga qayliq topib berishim lozim. O'sha Bo'az bizning qarindoshimiz. Sen uning cho'rilari bilan birga bo'lgan eding-ku. Bilasanmi, bugun kechqurun u xirmonda arpasini sovuradi. Endi sen yuvinib, taranib, chiroyli kiyimlaringni ki, keyin xirmonga bor. Lekin Bo'az yeb ichib bo'lmaguncha unga ko'rinma. U uxlashga yotganda yotgan joyini bilib olginda, so'ng borib oyoq tomonini ochib o'sha yerda yot. Nima qilishni uning o'zi aytadi.
Rut qaynanasiga
hammasini aytganingizdek qilaman,
dedi. Rut xirmonga jo'nadi. Yetib kelib qaynanasi aytganday qildi. Bo'az yeb ichdi, vaqti chog' bo'ldi. So'ng g'aram yoniga borib yon boshladi da uxlab qoldi. Rut ohista kelib uning oyoq tomonini ochib yotdi. Yarim kechasi Bo'az cho'chib uyg'onib ketdi. Qarasa, oyoq tomonida bir ayol yotibdi.
"Kimsan?"
deb so'radi ayoldan. Rut unga
"Sizning cho'ringiz Rutman. Cho'ringizni panohingizga olsangiz, axir siz bizning oilamizni panohingizga olishga burchli odamsiz,"
dedi. Bo'az Rutga dedi.
"Seni Xudo yorlaqasin, qizim. Oilangga sening bu safargi qilgan sadoqating oldingisidan ham a'lodir. Sen kambag'al yoki boyvachcha yigitlarning ortidan chopmading. Endi xavotirlanma, qizim. Aytganlaringning hammasini muhayyo qilaman. Butun shahar xalqi sening oliy janob ayol ekanligingni biladi. To'g'ri, men sizlarning oilangizni panohimga olishga burchli odamman. Lekin bu ishga mendan ham yaqinrog'i bor. Shu kecha o'tsin, yotaver. Agar ertaga u kishi senga nisbatan o'z burchini o'tamoqchi bo'lsa, mayli, seni olaversin. Bordi-yu, o'z burchini o'tashni xohlamasa, men o'z zimmamga olaman. Xudo haqqi, men o'z zimmamga olaman. Ertalabgacha uxlayver. Lekin tong paytida turib ket. Xirmonga kelganingni odamlar bilmay qo'ya qolishsin."
Rut Bo'azning oyoq tomonida sahargacha uxladi. Ko'z ko'rmaydigan g'ira-shira tong paytida Rut o'rnidan turdi. Bo'az Rutga
"Shol ro'molingni ochib ushlab tur,"
dedi. Rut shol ro'molni ochib ushlab turdi. Bo'az esa 6 tog'ora arpa o'lchab shol ro'molga soldi va orqasiga ko'tartirib qo'ydi. Keyin o'zi shaharga jo'nab ketdi. Rut esa qaynanasi oldiga qaytdi. Qaynanasi undan
"Nima bo'ldi, qizim?"
deb so'radi. Bo'az Rutga qanday munosabatda bo'lgan bo'lsa, Rut hammasini qaynanasiga aytib berdi.
"U qaynonangning oldiga quruq qo'l bilan borma deb, mana bu 6 g'ora arpani ham berib yubordi,"
dedi Rut. Qaynanasi Rutga dedi.
"Qizim, bu ishlar nima bilan tugaydi, hali bilmaysan. Kutib turguncha, u bu ishni bugunoq oxiriga yetkazmay qo'ymasa kerak.